Campus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Griffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program Il-Bahar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-beach tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa il-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela, bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjoni partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Qegħdin niddiskutu it-tema tal-baħar minn ġimgħa l-oħra. Minn ġejja l-kelma mewġa?
Dinha hija daqsxejn interessanti. L-ewwel nett hija ġejja mill-Arbi, għax fl-Arbi nsibu l-kelma mawġa li propjament tfisser wave u billow ukoll, ġifieri hemm dik id-distinzjoni. U mawġa fl-Arbi ġejja mill-verb maġa fis-sens ta' jirrabja, imma is-sens għall-baħar, jirrabja għall-baħar, ġifieri il-mewġa dejjem hemm jisu għamla ta' illa fiha sewwa. Ġifieri wkoll etimoloġikament hemm rabta ma' aġitazzjoni u ċaqliqa biex fil-kunċett ta' tmewwiġ il-baħar jidher jikber, jola u jimbaram, anzi kultant ukoll tidher għamla ta' rabja. Infatti fil-letteratura dik ir-rabja tiġi konsidrata sa naraw iktar il qudiem. Fil-kultura Maltija mbagħad insibu għamla ta' tmewwiġ li jintrabat metaforikament man-naċ. Dan Selin huwa punt interessanti. Insibuh bħala n-naċ tal-baħar. Ġifieri, meta l-mewġ jibda jobrom bir-rawa bajda fuq ngħidu l-baħar qed inieħġ. Ara, inħareġ verb min-naċ. Jew qed jagħmel in-naċ insomma. L-istess idea fl-Ingliżi jgħidula white horses, jiġifieri. L-istess idea aħna narawha u ninterpretawha bħala naċ. Sewa, u n-naċ aħna dejjem nassoċjawhom mal-bjuda. Għalhekk għandek dik ir-rawa, hekk allura hemm dik l-assoċjazzjoni. U l-Ingliżi jaraw l-istess idea bħala żwiem il-bojot. Il-paraguni jittieħdu naturalment mill-kultura u mill-ambjent. Issa, il-professur Akulina taħt l-entri tiegħu ta' Faħal, sewa, jirreġistra il-frażi nominali Baħar infaħħal. U it-tifsira li jagħti hija sea with long stretching waves. U jagħti bħala waħda mit-tifsirijiet għal Faħal bil-plural fħula roller, long wave jew kella swell, l-iktar forsi l-iktar li nafuha bħala swell. U din it-tifsira toqrob lejn il-white horses għax Faħal tfisser fost oħra nżiemel, anzi oriġinalment hekk tfisser sewwa. Imma ara mbagħad il-Malti jagħmel din id-distinzjoni baħar infaħħal tirreferi għall-imbatt. Sewa, li bl-Ingliż ngħidu lu swell. Li kollu l-mewġa timbarama t-tul u mhux bil-fors turi xirawa, all right? U l-baħar in-nieħġ ikollu l-mewġa timbaram fil-qasir għarraġ differenza jem u jkolla r-rawa fil-qoċata taħħa ġifiri għawanna zewġ espressjoniet bahar infaxħal u bahar inħiħaċ illi qed jagħtu deskrizzjonijiet tal-ċaqliq tal-bahar illi jagħmlu distinzjoni waħda fit-tul l-oħra fil-qasir waħda bir-rawa l-oħra mingħajr rawa huma interessanti issa naturalment dawna jużhom min ikun fil-mestier bħassajjeda per eżempju niftehmu
tagħmilhom differenza l-kondizzjoni ta' dvarja minn stat għal ieħor.
Ma kien tkun qiegħed fuq id-dajsa, dawn tosservhom għaliex id-dajsa trid timmaniġja biex tirkep il-mewġa. Jew kellha tofroqha skont l-għamla tad-dajsa wkoll. Ġifieri hemm dawn l-affarijiet kollha, ma li interessanti li huwa għandna lingwa li qed tiddistingwi. Issa qed tiddistingwi idea minn oħra. Issa il-punt huwa kemm aħna nużawhom. Forsi ifhimni jiena u inti fil-ħajja ta' kuljum tagħna ma tantx ikollna bżonn nużawhom. U meta tara l-baħar xi ħaġa tgħid il-baħar imċaqlaq illum jew ta' xi imqalleb.
Nużaw isu terminu ġeneriku.
Eżatt, eżatt, imma dak it-terminu ġeneriku ġu fih. Hemm dan it-tifsir, issa aħna fejn ngħidu hekk, hekka pereżempju jiena naf ħafna li jikdbu l-poeżiji u jikdbu l-novelli għax ikellmuni fuq dawn il-programmi u allura forsi intihom daqsxejn ħiel biex dawn kemm jista' jkun
jużawhom
jibqgħu jużawhom, għax jekk jibqgħu jintużaw fil-letteratura għalmehnu nsalfaw u nejxuhom wara kollox il-lingwa jekk ma tajjex jiex tmut.
Allura fis-seklu 19 il-baħar qatt ma kienu jarawh hekk bħala mezz ta' mistrih.
Iva, u għandna prova waħda li hija interessanti ħa naraw. Kienu iva jarawh bħala mezz ta' mistrih għax kienu jgawdu dak li kienet toffri il-ħajja ħdejn il-baħar. Aħna darba minnhom semmejna Luigi Rosato u issa sansemmuh liġi Luigi Rosato minħabba l-poeżija tiegħu Birżebbuġa fiha jagħtina dehra ta' mistrieħ u divertiment fuq il-bajja ta' Birżebbuġa. Ħanatuha sħiħa biex nuru x'impressjoni għandu l-poeta ta' din il-bajja. Importanti li nisimgħuha sħiħa, ma nistax nieħu kif ħadna drabi oħra siltiet biss għax inkella ma tagħmilx sens. Ħa nisimgħuha.
Min irid ifarraġ qalbu tluħ ix-xemx u flejl sabieħ jiġi għandi saqsi lili jimparin malajrna tih. Fost l-imrażi tagħha l-gżira Birżebbuġa l-isbaħ xtajta. Fija ssib li tixtieq qalbek jintlif taqli malli rajta. Miż-żewġ ponot tal-portaħħa, truf benajsa u delimara, u tilbuni u kalafrana, issi bdejjem fihom xtara. Dik ir-ramla dik l-indafa bihom tiżboq ix-xtut kollha, kol fejn tħares tenni qalbek lejha risqa n-nies bil-folla. Bħala ġawra ġewwa ħatem fuq għall-kwiekeb jarmuddija, jekk tinsabar tisbaħ minna, iddew għidu li ma hija. Kol merra maru tenna, kol minn tenna baqa' magħha. Birżebbuġa kull mart fejja Birżebbuġa tagħti s-saħħa. Taħt il-mili tiegħu il-qamar in-nies tilmaħ tajjaq tajja mhix ħutin fir-ramla tagħha għax ir-ramla tagħti l-ħajja. In-nies kollha hemm tarhom aqda waħda l-kol flimkien kemm binar hekk kif fil-lieli ma jarawh xi għaddi żmien. Bil-kitarri ġewwa jdejhom ix-bejbiet ifarġu l-qlub, il-għożżieb idoqqu jannu għanaxxira u maħsub. Ħadd ma hemm xellugi fosthom, ħadd ma jgħid dan mhux pjaċir, kulħadd jisma' u jiddeverti, iż-żmien twil jarawh qasir. Raġun kelli nfaħħarilkom l-art li ħtartu għal mistrieħ, għax fis-sajf sa wkoll fix-xtiewi tneħħi dwejjaq minnu fih. Mill-ħudu dil-kuruna li għalikom ġiet minn suġa, hekk smajt lek u darba jidwi mal-ħitan ta' Birżebbuġa.
Hija poeżija ħelwa ħafna. Imma fiha nfisha issa ħalli nwarbu daqsxejn il-valuri letterarji li għandha sewwa nfakkar daqsxejn
is-sem. Huwa għandek hawn.
Iva, u nfakkar l-isem hija li dika nkitbet lejn nofs is-seklu 19. Jiġifieri qed insemmi nofs is-seklu 19 għaliex il-letteratura Maltija kważi mhux kważi kienet fil-bidu tagħha kienet qed tipprova titwielet sew, qed niftehmu. Però ħalli nħallu dak il-punt. Hawnhekk tagħna il-ħajja soċjali f'ħajja f'bajja Maltija. U id-dera ta' Birżebbuġa hawnhekk hija interessantissima. Ħa naraw da xejn. L-ewwel nett inti użajt rajt xogħol fost l-imrasi tagħha l-gżira. Imrasi plural ta' Marsa. U Marsa tfisser port jew bajja. Alright? Ara, hawnhekk naħseb l-unika darba li dik il-kelma tintuża fil-plural, l-imrasi. Sewa. U għawanna f'din il-poezija, dera ta' divertiment taħdejn il-baħar għal-ħabta ta' nofs is-seklu 19 kif qed ngħid x'inhuma dawn. Il-poezija semmi in-nies li kienu jinxtaħtu fuq ir-ramla biex jisriħu. Tantu hekk li jgħid l-art li ħtartu għal-misriħ din il-bajja edha maħtura għal-misriħ. Interessanti għaliex l-idea tal-baħar li jirrelaxjana edha għaw. Edha għal-menu mill-bidunet tat-twelit tal-letteratura Maltija. U jisriħu jirrelaxjaw u jieħdu saħħithom mill-ħidma jibsat u kuljum anka jieħdu saħħithom għax u jgħid ukoll Birżebbuġa tagħti s-saħħa. U anzi jgħid ukoll kull mart tfejjaq. Sa jien qed noħodha kull mart tfejjaq mhux fiżikament iktar qisu psikoloġikament, li inti tmur hemmhekk u sserraħ moħħok u jekk ikollok il-mart tal-inkwiet biex niftehmu dak l-inkwiet qisu jinħasel bl-ilma. Iktar minn hekk, però, in-nies kienu jissoċjalizzaw u jingħaqdu flimkien u l-ħin kien itir. Sewa, jgħaddi malajr. Imma interessanti wkoll id-dera taż-żgħażagħ. X'kienu ż-żgħażagħ tfajlitu ġvintu kienu joqogħdu jduqqu u jannu. Jiena pereżempju sejlejn l-ewwel darba li rajta għad din x'inhi bil-kitarri ġewwa jdejhom mhix bejbiet ifarġu l-qlub, jiġifieri hix bejbiet it-tfajliet kienu joqogħdu bil-kitarri jannu huma. Dera naħseb hija dera unika fil-letteratura Maltija din id-dera li għandek it-tfajliet mhux għandek il-ġuventù jew l-irġiel biex nifhmu, imma għandek in-nisa għaw qegħdin anzi hu jgħix bejbiet, jiġifieri dak li aħna ngħidu t-tfajliet għax huma żgħażagħ hawnhekk. Imbagħad l-żib, issa ż-żib hija tista' tkun kemm żgħażagħ u jistgħu jkunu kemm xi wkoll. Iduqqu jannu għana xieraq u maħsub. Alright, għana xieraq u maħsub, nistgħu nimmaġinaw x'inhu, imma qed iduqqu mela għandek iż-żgħażagħ fajlietu ġventur sewa jinfexxu fil-mużika, fid-daqq. Din hija dera ta' nofs is-seklu 19 taħdejn il-baħar li hija interessanti parti mill-misrieħ tagħhom.
Isu għanna kartolina f'din il-poezija, mhux ta' Birżebbuġa.
Ekku, ekku. Però kartolina animata, mimlija ħajja. Hija interessanti, għalhekk il-letteratura hija tajba għax tagħtik dera illi id-dokumenti uffiċjali ma jagħtux. Hawnhekk għandek in-nies komuni, anke pereżempju f'dik il-biċċa taħt il-milli tiegħu il-qamar jintela, in-nies tilmaħ tajja, ġifieri għaddaw tal-qamar tara in-nies ħarġu tajja gruppi sewa biex imorru mixħutin fir-ramla tagħha ta' Birżebbuġa għax ir-ramla taħt il-ħajja. Il-ħajja hawnhekk naturalment għax inti meta tisriħ sewa jsek ikollok iktar enerġija wara. Din hija kif qed ngħidu dera interessanti m'għandniex wisq bħala, anke dik il-kelma wisq kont qed naħsibha jekk ngħidihiex għax naħseb illi m'għandniex oħra bħala għal dan is-seklu. U minħabba dawn l-attivitajiet il-poeta jlaqqam lil Birżebbuġa kif għad fil-bidu l-art maħtura għal-misriħ. Issa hawnhekk għandna jiġifieri il-ħajja soċjali f'bajja Maltija u jużaw Luigi Rosato għal tqanqil tas-sentiment. X'i tfisser? Jiġifieri u irid lill-arrejja tiegħu li jinġibdu lejn din il-bajja, il-poeżija hija intenzjonata li alright juri l-ġmiel tagħha, juri l-attivitajiet tagħha, però u irid li jinġibdu lejha. Alright, u jarawha sabiħa. Ftehna? Jiġifieri għandha dik it-tradizzjoni wkoll.
Insibu xi bajja oħra li ħallit impressjoni fuq poeta?
Iva, insibu l-Ġuse Muscat Azzopoli li kiteb fit-tieni nofs is-seklu 19 u baqgħet jeħel għal l-ewwel żewġ diċenji, kważi tliet diċenji tas-seklu 20 sewa. U Ġuse Muscat Azzopoli għandna bil-ġieħ ta' sunet, bid-darba tagħna sunet, u sunet tradizzjonalment fil-letteratura Malti għandu ġieħ oli ħafna, mhux fil-letteratura Malti, biss manka fil-letteratura globali. U bid-darba l-bajja qiegħda l-bajja ta' Marsa Xlokk sewa. U ħa naraw dan ir-raħal marbut mal-baħar, x'impressjoni ħalla fuq il-poeta. U naraw fl-istess ħin id-differenza minn dak ta' Birżebbuġa, dak ta' Luigi Rosato. Ħa nisimgħuha.
Xi ġmiel, x'ħemda ta' lejla hawn fit-tieqa, ma nixbaqat nitgħaxxaq din id-dija tal-qamar fuq il-mewġ li donnu fnieqa jitbandal mal-blatiet ta' xfar kennija. U s-siġar imqanqlin minn fewġar qiegħa, fidda ma fidda itawlu truf dellija. Lej dak isħab ta' nir fej kwikeb sfiqa ileqqu ma' xulxin bħal geġbiġija. X'iskiet, qed nisma' naġa sseħlu lieda, hemm f'nofs il-bur ta' xtajta l-oħra u fl-ilma il-għazza tal-imqadef tas-sajjieda. U aktar lin fil-bed fil-bed qed nara issa jinħeba u issa jarġa' ilma, id-dawl tal-win li nħobb fuq dell-imara.
Hawnhekk għandna sunet ħlejju ħafna li jagħtina d-dehra fiżika ta' bajja Maltija għal tqanqil is-sentiment mela Birżebbuġa tatna l-ħajja soċjali hawnhekk qed jagħtina d-dehra fiżika sewwa. Il-poeta waħdu hawnhekk qiegħed l-ieħor kien mimli nies x'tajta, hawnhekk imma l-poeta qiegħed waħdu. Allura diġa għandek hawnhekk l-implikazzjoni li il-bajja tista' wkoll toffrilek dik il-privatezza ta' ruħek. U meta qiegħed waħdu l-poeta Ġuse Muscat Azzopardi, ma ninsewx li Ġuse Muscat Azzopardi fil-letteratura Maltija tlaqam missier il-letteratura Maltija, xi darba nitkellmu fuq u għaliex. Ma dina ritt insemmiha biex nuri l-impatt li jagħmel. Mela kif kont qed ngħid il-poeta qiegħed waħdu hawnhekk Marsa Xlokk sewwa u iġarrab il-ġmiel u l-ħemda tar-raħal ħdejn il-baħar. U skiet iwaħdu mal-ħsieb pastorali u l-ħsieb tas-sajt. Il-pastorali u s-sajt it-tnejn jintrabtu ma' Marsa Xlokk fil-fatt. Is-sunett huwa mimli dawl u din hija karatteristika importanti tiegħu di sewa għaliex l-ieħor tkellem fuq il-mili tal-qamar li wkoll qed jagħti dawl. Hawnhekk issa qed jagħti dawl iktar mifrux. Isemminna id-dija tal-qamar kwiekeb sfieqa ileqqu. U id-dawl tal-win tal-lighthouse dell-imara, jiġifieri għandek in-natura u l-isforzi umani jisom jitwaħdu fl-imkien f'dan l-ambjent. Il-poeta jilqa l-esperjenza tal-ambjent tiegħu u moħħu jibqa' jitenna bil-ħidma tal-ħolqien li f'moħħu twassallu għax qasriha. Huwa sunet viżwali u viżwali ħafna. Għaliex għandna id-dawl tal-qamar, il-mewġ mal-blat, is-siġar, is-sħab, il-kwiekeb, il-naċ, l-imqadef u l-ilwien tal-fanal. U hemm l-impressjoni ta' distanza, tantu hekk li jirrepeti fil-bed, fil-bed. Il-bed hija hawnhekk mhux dialettali reġjonali, ma dialettali temporali, qed niftehmu ġifieri fl-imodi jekk ma kienu jajdu il-bod, kienu jajdu il-bed. Xlif innaġa s-sieħ l-uleda, għetni kota mis-sunet, u lat sa tal-imqadef fl-ilma, memx xsejjes, immara xsejjes emmu mistor bjużi, naġa s-sieħ l-uleda, u l-muqdif jenżel fl-ilma, xsejjes kalmi u ħiemda. Huwa bl-element viżwali. Lill-poeta jirreġistra il-burdata tar-raħal, għax din dejjem hija karatterizzata ta' Giuseppe Muscat Zoppardi, illi fid-deskrizzjonijiet li jagħti ikun qiegħed jipprova jaħtaf daqsxejn ta' burdata kif hu jara il-post li jkun qed jara f'dan il-każ il-bajja. U jirreġistra din il-burdata meta iskiet iħadnu miegħu. Ġifieri għaw aħna bdejna bil-fatt li huwa waħdu qiegħed hawnhekk, u dik il-ħaġa li hu qiegħed waħdu mal-bajja, iktar iktar ittieħ din l-atmosfera. L-poeta huwa preżenza fix-xena, huwa parti minna. Lieħor donnu kien qiegħed il-bogħod josserva. U jaġġastja il-kamera tal-perċezzjoni tiegħu skont dan ir-raħal ħiemet ħdejn il-baħar. Dan huwa proċess li Giuseppe Muscat Zoppardi ħobb jagħmel ukoll f'poeżiji oħrajn ukoll.
U x'kien ifisser il-baħar allura għal Giuseppe Muscat Zoppardi?
Eħe, issa din se toħodna l-affarijiet oħrajn. Imma ħal nibdew minn wara, għal Giuseppe Muscat Zoppardi il-baħar kien ifisser immensità. Tana poezija jisima il-baħar, speċifikament il-baħar, li fiha jesponi proċessi taħsib li jaqgħad il-ħolqien malla sa ma moħħu jillendja fuq il-kobol bl-qies u l-integrità tagħha. Issa naraw kif ukoll. Muscat Zoppardi jibda din il-poezija il-baħar. B'deskrizzjoni tal-baħar fis-sajf. U kif jarah? Jarah mimli b'dajes tal-qluħ, ara għad-deskrizzjoni Giuseppe Muscat Zoppardi huwa tajjeb ukoll. Dajes tal-qluħ li kienu komuni fl-ewwel snin tas-seklu 20, tinsiex li dana qiegħed jikteb fl-ewwel żewġ deċenji tas-seklu 20 sewwa, Giuseppe Muscat Zoppardi miet fl-1927. U kien infakkar daqsxejn li semija wkoll kien l-ewwel president tal-Akkademja. F'hemm la ġifieri kien importanti wkoll għall-letteratura Maltija. U Giuseppe Muscat Zoppardi dawn id-dajes jarhom ħan ikkwota ħierġa bħal qatak qawwi kbir. Ġifieri hawn qed jagħtina xena tal-bidu tas-seklu 20 meta d-dajes kienu jitilqu illum forse nejdu bħala flotta.
Nisuqu fl-imkien.
Eħe, imma u għara kif jiddeskrivija, atta gawi kbir. Atta gawi kbir. Il-metafora poetika hija interessanti. Fl-istess ħin, in-natura trox bosta l-wien ma l-effetti tax-xemx fuq l-ilma. Iddaħħalhom ukoll dawn, ħa naraw daqsxejn. Il-kuluri li jdaħħal. Għandna blu, għax isemmi it-trap ta' nir. It-trap ta' nir huwa nir huwa blu, sewa. Huwa infisser bħala trap jiswet jisplexxjaħ sewa. Għamel hemmhekk għandna l-blu, għandna l-gris għaliex iġibilna il-baħar xeħeb, qed nikkwotaħ xeħeb bin-nida, xeħeb, jiġifieri aħna llum nużawha għal xar illum nużaw, mhux kulħadd jużata, xar jixħeb, xar isir gris, jiġifieri jibda jibjad biex nifhemu. Mela hemm blu, gris, u mbagħad jilmaħ xejriet ħan ikkwota tal-fidda u tad-deb. Ara għandek żewġ kuluri oħrajn tal-fidda u tad-deb. U dawn ix-xejriet jinxteħtu fl-ambjent tal-baħar. Fitħarrik tal-baħar hemm mbagħad id-dera tal-maħbubin mistura. Li qed nikkwota lil Muscat Zoppardi maħbubin mistura jisu bil-moħbi. Għax il-baħar donnu jersaq lejn l-art biex ibbusa u jerġa' jirtira. Huma dawn il-kunċetti, l-luħ li nassoċjawh ma' ħelsien, il-wien li dejjem jidħlu f'relazzjonijiet ma' xulxin u maħbubin li jesprimu espressjoni ta' għan għal-verità. Li l-muska ta' Zoppardi jagħtuh definizzjoni ta' sbuħija u bihom is-sajf resqu lejn il-ħniena ta' Alla li tagħna dan kollu. Imbagħad il-poeta jgħaddi għad-diskussjoni tal-baħar fix-xitwa. Aħrax għax irrabjat, kollu storbju għax jaraħ isabbat fuq il-blat u kifer bil-mewġ qoli li jġib l-inkwiet għall-bniedem. Bekk ix-xitwa tresqu lejn il-qilla tal-lam. Fl-aħħar fażi ta' din il-poeżija l-poeta jara lill-baħar bosta tifsiriet.
Il-baħar kelma waħda li tfisser ħafna ħwejjeġ, ġmiel kruwa illa hemda, faraġġ mal-mewt imtejjeġ. U triq u moħba u ħajja ta' bosta nies u ħlejja, bennina tal-imaxxa u qabar tal-imdejja. Misraħ bla tarf fejdejjem flimkien huma imqabdin il-ħut il-mewġ islaten għat-tila ta' xulxin. Baħar dabin tal-ġawar li tgħawweġ fik id-dinja.
Sew, kemm infakkar daqsxejn li semmiha hawnhekk uża baħar dabien tal-ġawar. Dabien jiġifieri fetħa fonda blaqiegħ. Sewa, imma ġawar aħna din is-sensiela bdejnha bħala l-baħar ġawra tal-Mediterran. Stemna jew Malta ġawra tal-Mediterran. Issa, Muska ta' Zoppardi wkoll jifli r-relazzjoni tal-baħar mal-bniedem li l-baħar jgħidlu tagħleb il-bniedem, il-baħar jgħaleb lill-bniedem, imma tħallih jixtrik u jbejak. U lil min jipprova juri l-qawwa tiegħu b'mezzi ta' navigazzjoni militari, il-baħar ifakru li s-saħħa mhix raġuni qed dejjem nikkwota jiena sewwa. Għax hu jaf jibla, il-baħar jaf jibla ċ-fien u s-slaten u l-art biex juri l-qawwa li hu l-baħar huwa aqwa minnu u li m'hemmx min hu aqwa minnu, f'dar każ, imma fl-aħħar nett il-poeta ifakkar li ħatmu qawwi u kbir daqsalla li huwa s-sit ta' kollox u kulħadd u allura l-baħar jikkontrolla ħalla u l-bniedem jikkontrolla ħalla.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura aħna nagħmlu appuntament magħkom ħa nuġma fl-issessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm saħħit. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa, flimkien ma' Silejn Buħaġar.